leikirnir hjá börnunum á þessu tíma, nú hefur að vísu mikill tími farið í vinnu, þannig að ekki hefur marga tómstundir í neikvært.
Já, þú verður að fara í leikir líka, það var útilegum manna leikur, fallin spýta.
Og svo að verið með bók.
Já.
Útilegum manna leikur.
Já, útilegum manna leikur.
Hvernig fór hann fram?
Það fór bara lág einn og fall og svona, grúði sér. Og þessi þrýr fór, eða hinir, hvað margir sinni voru og földu sér.
Kannski fór pílur.
Og svo átti þetta var einhvern ákveðið svæði svona.
Að leita á því.
Svo átti að leita, sá ekki grúði sér að leita. Og svo þegar hann fann þann einhvern, þá kallaði hann útilegum að fundin.
Já.
Og sá sem fannst fyrstur, hann átti að grúa næst. Svo var náttúrulega klukk í portinn. Svo á veturnum, þá vorum við að leika okkur að sleða.
Bæði sleða á skýðum, ég
egnaði
skýði og reyndar voru þann aðalega eða meira gönguskýði en ég notaði þá nokkuð mikið.
Já, já. En svo vorum við að leika okkur að sleðum líka og mestu gaman þótt okkur þegar við gáttum á hestasleðanum og rétt okkur á honum. Og þá var ekki að hann einn fremstur af, maður sé ekki tíkildi, við settum játkallin fram hann á. Og svo var einn af fremstur af játkallin og talt sér trú um það að hann væri að stjórna.
Það var, og við að nota það var hinn á Brandaskarði, þá var þegar vorum hjá Varastaðaskólan og þá voru, var nú líka verið að reyna sér þar á
stórum sleða.
Á stórum sleða og farið hátt upp í fjall til þess að reyna sér niður og það var þetta svo hættulegur leikur að hann var bannaður.
Já, við lendum okkur niður yndir Harrastaði, það var náttúrulega langt, löng sleðaferð.
Það varst ekki meðundalaust mikið að leiðinni.
En svo var mikið mál að draga sleðan upp eftir. Það gáttu það, það hefur margir að leggjast á og gera það.
Það er allir að leggja.
Það var aðal málið að það var girðing þarna í leiðinni, svoleiðis að hann var sem betur fyrir nefnt við nú ekki á henni, það munið það nú líkt.
Já, þetta slapp og fór allt vel.
Svo inni, þegar vorum inni, þá vorum við að fela bréf í lóa. Þá var einn með eitthvað í lóanum og svo átti, nei það voru margir með bréfið. Svo áttu einn að grúa sig eða líta undan, svo þau var búið að fela bréfi, þá var farið að móttu banka þrjá í einu. Og það var nú aftast aldrei séð hver var með þetta. Hann ég það þá allur.
Það var nú líka skollaleik og það var nú stundum aðeins í mikið.
Já.
Mikið fjör þá þegar.
Það var nú skemmtilega þá.
Pallið var mjög oft í skollaleiknum.
Það kom fyrir,
já.
Já. Var það þá inni?
Já, já, það var að vera inni.
Þetta var allt að gera í bæjunum þá. Og þó er mér minnistæðustu skollaleikur sem við fórum í upp á fjalli. Þá voru þið bjögur þegar fjalli, Jóhannes og Dani, og við fórum upp þetta líklega að það hafi verið sem að það í fyrsta. Eða það var eitthvað sem mál. Og það var gott veður og allt svona aukt og þurrt og við vorum náttúrulega út í krakkarnir og þær voru inni mamma og Dani. Svo fóru þeir í skollaleik við okkur Jóhannes og pabbi og það var setjandi skollaleikur og þetta er svo skemmtjandi skollaleikur sem ég minnist. Kallarnir þarna með og oftast með leituðu þeir. Það var virkilega gaman.
Jóhannes var einhver fyrsti maður Daníar, sýtti pabba. Hann var einhver fyrsti maður sem að þarna í nágrenni með mig sem var með útvarstæki.
Já.
Og hann, þegar ég er 11 ára gammal, þá kemur hann á fjalli og hérna. Og er það með útvarstæki og ég man það að ég fór með pabba upp eftir einhver tíman að pabbi fór þá til að hlusta á. Það voru einhverjar útvarpsumræður frá þinginu sem voru í útvarpinu.
Já, já.
Og hérna pabbi fór að hlusta og við vorum aftur að leika okkur við frændirnir Sigmar og Palli og það nú það einkennilega við það sem að ég veit nú ekki hvernig það hefur tilkomið að hérna og þarna upp að fjalli sem var nú enn lengra frá veg heldur Kvamkot að við vorum með stórt dekk sem vorum að láta þeim bratt túnið á fjalli og við vorum með stórt dekk að velta þarna úti á túninu undan brekkunni og það voru nú aðeins mikið loftköst undum þannig að hérna en það hefur ekki verið notað inn til neitt farartæki hjá Jóhannesi þetta ekki